Kauza Dominika Feriho, který měl podle výpovědí několika žen pro deník N a Alarm na ně činit sexuální nátlak a v několika případech je i přinutit k sexu, oživila znovu otázku, jestli jsou v České republice oběti sexuálního násilí chráněny dostatečně. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová připravila návrh změny zákona, podle kterého by se měla zpřísnit definice trestného činu znásilnění. Současná právní úprava ho chápe jen jako vynucení sexu násilím či vyhrožováním nebo při využití bezbrannosti oběti. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ke změně definice zaujala neutrální stanovisko, rozhodně je ale proti zpřísňování trestů za sexuální násilí. Upozorňuje, že u nás máme v porovnání s okolními státy už tak přísné sazby. Proč tedy pachatelé znásilnění v polovině případů odchází od soudu pouze s podmínkou? Měla by se změnit definice skutkové podstaty znásilnění, nebo by v takovém případě mohlo docházet ke kriminalizaci chování, které se znásilněním nic společného nemá?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A do vysílání zvu advokátku spolupracující s obecně prospěšnou společností Profem Martinu Houžbovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je soudce Vrchního soudu v Praze Jan Kadlec. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak já se nejdřív zeptám paní Houžbové, protože spolupracujete se společností, která zastupuje oběti sexuálního a domácího násilí. Tak prosím o stručnou odpověď, probereme ty detaily podrobněji. Je potřeba v trestním právu redefinovat pojem znásilnění?
Tak za nás samozřejmě ta odpověď zní ano, protože do současnosti, tak jak je ten paragraf nastavený a tak jak je vnímán, tak je zakoncentrovaný na prokazování násilí nesouhlasu. Celá ta důkazní situace se tedy alespoň z té naší praxe točí kolem toho, aby oběť prokázala, že opravdu se bránila, opravdu nesouhlasila, křičela, kopala, plakala, kousala a že teprve poté, co toto je prokázáno, tak se můžeme začít bavit o znásilnění. Nicméně
ano, my to ještě opravdu budeme mít prostor rozebrat. Já se obracím na pana soudce. Podle vás je ten paragraf dostatečný tak, jak je?
Já se domnívám, že není potřeba měnit tu skutkovou podstatu znásilnění, že je to dostatečně široce formulováno, jakékoliv nevhodné chování sexuálního charakteru lze v dnešní době postihnout a jako necítím z praxe potřebu to redefinovat.
Na úvod děkuji. Tak, paní Houžbová, když si vezmeme, že nejvyšší soud už konstatoval v roce 2011, že kladení fyzického odporu není pro naplnění skutkové podstaty znásilnění nutné, potvrdil to pak ještě v roce 2014. Vy říkáte, stále se to točí okolo toho, že oběť musí jaksi prokazovat. Tak proč podle vás je nutné potřeba měnit zákon, pokud je tu verdikt i nejvyššího soudu?
Tak nejvyšší soud samozřejmě tato rozhodnutí vydal, existují, nicméně u nás neexistuje nebo není tu systém toho takzvaného precedentního práva, kdy soud nějakým způsobem rozhodne a pak už to musí tímto způsobem fungovat vždy a za všech okolností. Takže já se v praxi a moji kolegové, my se v praxi setkáváme s tím, že tyto judikáty třeba nejsou známé, případně v těch úvahách orgánů činných trestním řízení se spíše ty orgány snaží dostat k tomu, že ten judikát vlastně se na tu konkrétní situaci neaplikuje, bylo to tam jinak, ale lze rozhodnout jinak. My tedy máme za to, že úplně v tomto takovou nejneprůstřelnější variantou by bylo, pokud ten souhlas, ten požadavek na to, aby byl přítomen souhlas, aby tedy se objevil přímo v té skutkové podstatě, kdy tam už by nebylo potřeba nějak složitě se snažit nějaké jednání napasovat na judikaturu a doufat, že narazíme na toho osvíceného policistu, osvíceného soudce, ale bylo by přímo ve skutkové podstatě napsáno, je potřeba souhlas, jakmile nebyl souhlas, je to špatně.
Proč, pane soudce, třeba toto by vám vadilo, pokud by v tom zákonu bylo? Tedy, že sex bez souhlasu je trestným činem.
Úplně nevadilo, poměrně mě to vůbec nic nezměnilo. Ta úprava by se nikam v praxi nemohla tímto posunout, se domnívám.
Proč? Jak to? Pokud by se skutečně řeklo, že tam sex bez souhlasu není, promiňte, je trestným činem.
Ano, a dneska to máme násilí, pohrušku jiné těžké újmy, bezbranost. Ta pohruška může být i konkludentní, takže v podstatě to tam obsaženo je. A jde o to, že trestný čin znásilnění, pakliže to není takové to filmové, řeknu, klasické znásilnění, tak jak je jako vnímáno lajky, kdy o tom násilí není pochyb, ale je to právě ta složitější situace, je ta skutková situace se velmi těžko prokazuje, protože tam zpravidla nejsou žádní další svědci, a musí se skutečně vycházet z různých detailů, komu věřím, komu nevěřím, jestli jsou tam nějaké další důkazy, jestli zná někdo třeba chování, dejme tomu, toho obviněného proti poškozenému, jestli to proto svědčí nějaká vzájemná komunikace. A jestliže tam dáme souhlas, tak tam budou vždy obrovské pochybnosti. Musíme si uvědomit, že ty sazby jsou skutečně velmi vysoké a soud může rozhodnout o vině pouze tehdy, jestliže má prokázáno zavinění toho pachatele bez důvodných pochybností.
A jaké pochybnosti by tam vnášel ten souhlas?
Souhlas podle mě by nic neposunul v tom směru, že by z té tvrzené poškozené udělal věrohodného svědka, že by ta její výpověď, nebo jeho výpověď, kdyby šlo o muže, byla nějakým způsobem věrohodnější a bez dalšího by se řeklo, že když někdo řekl, já jsem tehdy ale nesouhlasil, tak už máme o vině jasno. Nemáme o vině jasno, protože obžalovaný, obviněný řekne, no ale ten souhlas tam dán byl. A tam samozřejmě budou panovat obrovské pochybnosti a otevírá to ještě širší prostor, než je dnes. Samozřejmě ty oběti znásilnění prožívají velké útrapy, já o tom vůbec nepochybuji, ale samozřejmě v praxi i snaha, a setkal jsem se s tím opakovaně, křivě někoho obvinit ze znásilnění. A tam potom taky ta osoba může být ve vazbě, pak se může ukázat, že to tak vůbec nebylo. A zase se otvírají poměrně široce dveře tady pro tenhle problém, který s tím znásilněním je spojen, protože, jak říkám, v případě, že tam není prokazatelně nějaký svědek, nebo není to násilí, nebo ten nesouhlas zcela evidentní.
Což skutečně tak, nebývá většinou.
Nebývá.
Ano, s dovolením, pane soudce,
ta situace je složitá.
Omlouvám se, že vás přerušuji, ale obracím se na paní advokátku Martinu Houžvovou. Jestli skutečně, jak si, když říkáte, že je tu potřeba ten souhlas kodifikovaný v zákoně, tak jestli by to naopak jak si ještě nezhoršilo tu situaci oběti, že zkrátka by to podle pana soudce na věrohodnosti oběti nic nezměnilo.
My ani neříkáme tím, že kdyby se zavedl ten souhlas do zákona, takže by se nějakým způsobem usnadnilo snad to prokazování, nebo nevoláme potom, aby stačilo na někoho ukázat prstem, říct, hele, on mě znásilnil, já jsem s tím nesouhlasila, tak šup s ním do kriminálu, určitě ne. Souhlasím s panem soudcem naprosto v tom, že prokazování znásilnění bylo, je a bude složité. Tohle to je trestný čin, u kterého je pachatel, je oběť, opravdu tohle nemá svědky. Ty následky někdy bývají viditelné, nějaké modřiny, ale i u násilí třeba nezůstanou tak dlouho viditelné, aby se později dalo jimi prokazovat, že to znásilnění proběhlo tedy důkazně. To vždycky bude poněkud složitější a my ani nevoláme potom, aby se jakýmkoliv způsobem přesouvalo důkazní břemeno. Bude to stále potřeba prokázat tak, aby nadevší pochybnost bylo jasné, že k tomu činu došlo, ten souhlas tam nebyl. Jde o to, co by se vlastně prokazovalo. Neprokazovalo by se, ona se opravdu aktivně bránila, nebo on, ale používám to generické femininum, znásilnění se týká převážně ženské části, tedy ona se nějak prokazatelně bránila, křičela, škrábala a tak dále. Toto by se posunulo k prokazování, zda opravdu tam bylo zřejmé, že byl dán souhlas. Já můžu uvést třeba příklad nedávný ze svojí praxe. Klientka žila s partnerem, následně mu se s ním rozešla, požádala ho, aby se odstěhoval, nějak ten vztah nefungoval. On toto odmítnul a nějakou dobu v tom partnerství ji i znásilňoval. Ona samozřejmě po tom rozchodu všechno mu to popsala, že ten vztah končí, žádný sex nebude. Ta klientka měla asi 40 kilo, ten pachatel měl asi 95 a ten výslech asi tříhodinový té klientky se neustále točil kolem těch jednotlivých případů těch znásilnění. Jestli teda ona i v tom dalším konkrétním případě mu opravdu jednoznačně dala najevo, že to nechce. Přitom pokud bychom se posunuli k tomu souhlasu, tady by bylo zřejmé, ona se s ním rozešla, ona mu řekla, že to skončilo. On se odmítl odstěhovat, on tam prostě bivakoval a ještě k tomu teda ji znásilňoval. A tady by nebylo vůbec debata o tom, a už vůbec ne tříhodinová na výslechu s tou klientkou vyčerpanou. Nebyla by debata o tom, jestli teda pokaždý mu to znova vysvětlila, že se rozešli. Jo, takže spíš ten posun by byl v tomto směru.
Promiňte, paní advokátko, jen se teď obracím na pana Stouce, protože to je konkrétní příklad z praxe, z vaší praxe. Jsou to jaksi ojedinělé kauzy, kdy tímto způsobem se postupuje, protože opravdu říkáme rozhodnout, to je velmi, velmi složitá věc a velmi citlivá. Tak není to právě o soudcích, aby dokázali pochopit celý ten příběh a rozhodovali s ohledem na tyhle jemné niance. Jak to soudci dokážou, pane soudce?
No, já si myslím, že soudci to dokážou, byť samozřejmě i mezi soudci jsou šikovnější a méně šikovní, jako v každé skupině jakéhokoliv zaměstnání. Nicméně k tomu, co říkala paní kolegyně, já si myslím, že ten výslech by byl právě úplně stejný, protože to, že se někdo rozejde, tak se může taky druhý den sejít, aby se muselo zase každý jednotlivý případ přece řešit, jestli tam náhodou nebyl dán ten souhlas. To je, já tam prostě nevidím z pohledu dokazování zavinění toho pachatele vůbec žádný posun. Musíme si prostě uvědomit, že v lidském chování je nějaká míra přemlouvání naprosto běžná, jestli večer půjdem na večeři nebo nepůjdem. A takže udělat, postavit...
No víte, promiňte, pane soudce, že vám do toho vstupuji, ale tady vlastně je taková premisa Johany Nejedlové ze společnosti Consent, takové vodítko, že zkrátka ten souhlas se realizuje spoluprací té druhé strany, tak tam je to přece patrné. A pokud tedy byl zmiňován tenhle příklad, tak tam bylo zřejmé, že tam žádná spolupráce z druhé strany nebyla.
No ale přece v každém tom jednotlivém případě, jak to může být jakoby zřejmé? Když se s někým rozejdu, tak už nemůžu druhý den změnit názor a nemůžu s ním chtít mít sex? To přece nelze presumovat do budoucna navždy. Ta důkazní situace prostě nikdy nebude stát takhle jednoduše a nevíme, jestli ten souhlas tam zazněl nebo nezazněl. To je úplně jakoby identické.
A nepomohlo by, promiňte, pane soudce, tedy té důkazní situaci, kdyby se opravdu zpřesnil, redefinoval ten pojem znásilnění v trestním zákoníku, kdyby tam byly ještě ty další parametry, o kterých mluví třeba paní poslankyně Kořanová?
Já nevím, aby jsme neskončili u těch jako písemných souhlasů před každou sexuální aktivitou, protože si musíme uvědomit, že ono by to taky mohlo skončit v neprospěch té oběti, protože jestliže se někdo cítí podřízen nebo se bojí o zaměstnání a ty další případy, které známe praxe, tak mohou podepsat i takovou listinu. A potom by zase vlastně ten pachatel, který by donutil někoho k podpisu této listiny, měl mnohem snadnější situaci. Já tady mám přece podepsaný souhlas, tak o jakém znásilnění se bavíme.
Ale o žádných písemných souhlasech, jak si nebyla řeč, pokud vím.
No ne, ale ono to tam směřuje, i ta mediální bublina kolem tomu, k tomu směřuje. A potom, jak tedy v nějakém případě, že to není partnerský setrvalý vztah jako stabilizovaný, jestliže tam dáme, že je třeba zcela jasně formulovaný souhlas do té skutkové podstaty, tak při nějakém náhodném sexuálním kontaktu, jak ti dva lidé se mají jakoby chránit, aby druhý den někdo nešel a neřekl, že tam ten souhlas nezazněl. Tak v podstatě se tady to jako nabízí. Já se nedivím, že to jako rezonuje tím prostorem mediálním.
Vrátím se ke své otázce. Podle toho pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kořanové by do budoucna znásilnění nebo jeho skutková podstata nebyla vymezena právě jen fyzickým násilím, jak o tom mluví také paní advokátka Houžvová, ale tím, že pachatel využije toho, že oběť není schopna projevit svou vůli nebo není schopna klást odpor, například z důvodu, že se nachází ve stavu bezbrannosti, či z důvodu obavy o svůj život nebo zdraví nebo závislosti na pachateli či jeho vlivu. A já se ptám, pane soudce, jestli vám na tom něco vadí, nebo proč by to nemělo prospět právě tomu dokazování, co se vlastně stalo?
No, možná jsem to neřekl úplně jasně, ale jednak ve znásilnění dneska, byť se to stále jmenuje ta skutková podstata znásilnění, ten trestný čin, tak tam vůbec nemusí ten prvek násilí být, tam je i pohrůžka násilí, ale zejména i pohrůžka jiné těžké újmy, a to je vyjudikováno, že to může být i újma finanční, ztráta práce, osobní pověst, takže znásilnění dnes, tak jak je definováno, nemusí mít znásilním vůbec nic společného a podle mě tam prostě ten souhlas fakticky je zahrnut, protože říkám, ta pohrůžka může být i konkurentní, to znamená jako výslovně nevyslovená. Takže si myslím, já jenom myslím, že to nic nového nepřinese, že prostě tady je nějaká, rezonuje mediálním prostorem jedna kauza a navíc pravomocně nerozhodnutá a ta se, jakoby, dejme tomu, se dá říct, využila tady k tomu, ať už to může být v rámci předvolebního boje, nebo nechci spekulovat, k tomu, že se tady ta jakoby mediálně velmi vděčná tématika otevře a chce se to nějak jako vylepšit, ale to by asi skutečně bylo lepší. Já se tomu jako nebráním, ale je v jiných státech ta úprava takto redefinovaná? Co se změnilo?
No, v některých ano, to víte vy lépe než já. Ale tu spojitost, jak si s blížícími se volbami a tak dále, autoři té reportáže odmítají. Ale obracím se na advokátku Martinu Houžvovou s tím, že samozřejmě teď je tady nějaká situace, mediální prostor je samozřejmě plný případu Dominika Feriho. A když budu citovat prezidenta Soudcovské unie Libora Vávru, který řekl v Lidovým novinám, že v boji ohledně bezpečnosti osob, které se cítí být ohrožovány sexuálním násilím nebo nátlakem, jsme pokročili. A pan soudce si myslí, že pomalý vývoj je vždycky lepší než nějaká kampaň. Ta jen zestílí hysterii na obou stranách. O té hysterii mluvila i Marie Benešová, ministryně spravedlnosti za hnutí ANO. Tak jak vy to vnímáte z pozice toho, kdo pracuje v praxi s oběťmi sexuálního násilí? Celé to prostředí, v kterém se teď odehrávají i nějaké apely na změnu zákona?
Tak samozřejmě každý posun je dobrý, i pomalý, i rychlý, a posun se odehrává i v té oblasti toho sexuálního násilí, odehrával se nějakým způsobem doposud. Nicméně z té naší praxe práce s oběťmi sexuálního a domácího násilí, ten pomalý posun byl tak pomalý, že to stále sebou neslo velké množství traumatizovaných, reviktimizovaných obětí, ke kterým ten posun se prostě ještě posunul. Na té jejich konkrétní služebně, kde byly vyslýcháni u toho konkrétního soudce, který rozhodoval, tak ti prostě ještě posunutí do toho lepšího nebyli. Já se jenom velice stručně ještě vrátím tady k těm souhlasům písemným, které to tady zaznělo, že ty souhlasy budou písemné v budoucnu. Nic takového, já to nezaznamenávám od žádné z těch koncentrových organizací, že by požadovala písemný souhlas. Naopak, my se domníváme, že udělování nějakého písemného souhlasu by bylo v zásadě absurdní. Ten souhlas při nějaké sexuální aktivitě, to je kontinuální proces. A v průběhu toho intimního těch aktivit, toho zbližování, kdykoliv, kdokoliv může říct stop, jo, tam prostě nějaké udělení souhlasu dopředu, teď může proběhnout toto a já už to nemůžu zastavit nikdy a musím to nechat doběhnout do konce, tak přesně tak toto není. To znamená, opravdu k žádným písemným souhlasům se to ani vyvíjet nemůže, aby ty oběti zůstaly chráněny a právě jim nebylo upřena ta možnost kdykoliv ten svůj názor změnit.
To moc rád slyším, to je přesně ten problém, ještě, který by to mohlo mít, jenom reaguju na paní kolegyni.
Ano. Jo, já chci říct, a já ale poprosím jenom, ještě můžu, jenom o doplnění. No, ano, pane soudce, prosím.
Jenom jako kratičce, aby jsme nesměšovali věci, jako je definice pojmu znásilnění, prostě hmotné právo, co je, co není znásilnění. A to, co zmínila paní kolegyně, že traumatizující samozřejmě pro tu oběť je i ten samotný třeba výslech, ale to už jsme opravdu v procesním právu. To s tou definicí znásilnění v podstatě nesouvisí a jde to o tom přístupu, jak se ta osoba vyslýchá, že je třeba odděleně od pachatele. A to všechno procesní právo naše umožňuje a jsme opravdu skutečně.
To je zákon na ochranu obětí, pokud se nemýlím.
Ale i trestní řád má takovou celou řadu obětí nebo ty vyslýchané, poškozené chránících ustanovení. A jde o to, jak se to v praxi uchopí a jestli ten konkrétní policista, policistka, soudce postupuje tak, jak mu to právo umožňuje, ale to nezměníme tím, že redefinujeme znásilnění. Já o tom jako traumatu vůbec nepochybuji.
A pane soudce, v tomto ohledu, když o tom mluvíte, jaký je celý ten systém, než se dospěje k nějakému verdiktu, jak tedy vnímáte, pokud mám špatné informace, když tak mě opravte, ale že v tom předpokládaném množství 12 000 znásilnění za rok je ohlášeno pouze 5%. To asi nesvědčí o tom, že by to byla nějaká důvěra obětí.
Nevíme, kolik je těch neohlášených, že to se vždycky odhaduje u vražd, u znásilnění. Ty čísla můžou být velmi nepřesná, ale já chci říct, že procesně si myslím, jak to sleduju za posledních, dejme tomu 20 let, se to posunulo skutečně velmi výrazně ve prospěch oběti, ale velkými skoky. Jo, těch oddělených výslechů nebo opakovaných výslechů je oproti situaci třeba před 10 lety obrovské minimum. Nebo i teď trochu odbočím, ale třeba ve vztahu k mladistvím, jak se pracuje s mladistvými, ale ono jsou i samozřejmě znásilnění nebo pohlavně zneužívaní děti, jak se s nimi pracuje, jsou specializované, speciálně vyškolení na to policisté, většinou je ten výslech i nahrán, a to jak audio, tak video. Z dlouhou dobu jsem se nesetkal, že by znásilněné dítě muselo být vyslýcháno v jednací síni znovu. Většinou je skutečně tak kvalitní ten výslech z přípravného řízení, že to lze jenom promítnout, což dříve také nebylo. Takže ten posun,
si myslím, je tam fakt velký. Z praxe ohledně tohoto posunu, o kterém mluví pan soudce Kadlec, i Martina Houžbová ze soudní síně, když zastupuje oběti sexuálního násilí.
Tak pan soudce tady řekl velice důležitou věc. Za posledních 10 let spousta věcí už se děje jenom výjimečně. Co se za posledních 10 let změnilo, byl přijat zákon o obětech trestných činů. Já si pamatuju ty porodní bolesti toho zákona. Taky, když měl se vlastně být přijat, tak byl velký odpor, proč to potřebujeme, zbytečný papír jim budeme dávat, v tiskárňám dojde to nedno. Prostě argumenty někdy i absurdní. Nicméně poté, co byl přijat, spousta věcí se posunula k lepšímu, spousta těch práv obětí opravdu už se dá lépe prosadit, a protože se něco redefinovalo, změnilo, napsalo, tak i ti, kteří se z řad těch orgánů činných v trestním řízení se před těmi 10 lety nějak zvlášť nehrnuli do nějaké ochrany jakýchkoliv práv, tak teď to mají napsané, když to řeknu jednoduše, mají to na papíře, musí se tím řídit, řídí se tím, a pro ty oběti je to samozřejmě obrovský posun. Takže z toho důvodu my máme za to, že ta redefinice, pokud se něco tady změní v paragrafu 185, potažmo 186, tak to může znamenat podobné zlepšení. Bude to psáno, bude to dáno, bude potřeba se tím řídit.
Jenom tady bych doplnil.
A nedostaneme se.
Pardon, jenom jestli můžu, ale ono i v tom hmotném právu se za těch 10 let změnilo strašně moc, když si porovnáte znění paragrafu 241 trestního zákona, teda té úpravy hmotně právní do roku 2010 a pak v trestním zákoníku, tak tam se to znásilnění rozevřelo a rozšířilo opravdu jako velmi, velmi masivně. V podstatě to, co je dneska druhý odstavec, byl dříve první. Jo.
Řekněme si prosím, dámo a pane, ještě jenom k tomu, pokud by došlo na tu redefinici skutkové podstaty znásilnění, tak jak se o ní mluví teď, tak obracím se na paní advokátku Houžbovou, protože častá ta obava nebo ten argument je taková, jestli se nedostaneme do situace, kdy se násilníkem potenciálně bude moct stát každý a bude jednodušší někoho účelově obvinit, zkrátka říct, druhý den nedal ten daný člověk souhlas. Jak toto riziko vidíte?
Tento argument slýchám často, je zajímavé, že zaznívá vlastně jenom u těch sexuálních záležitostí. Já ho třeba neslyším u daňových trestných činů. Co se stane, když chudáka Frantu někdo obviní, že ty daně neodvést, a co když on je chtěl odvést a podobně. Z nějakého důvodu
tady tímto tématem je to takové větší stigma, nebo je to mnohem citlivější třeba než daně, tak to nevnímáte?
V tomto tématu vždycky se objeví ta obava, že vlastně budou ta falešná obvinění. Z žádných výzkumů statistik ničeho zatím nevyplynulo, že falešná obvinění jsou nějaký masový problém. Naopak výjít ven a říct, byla jsem znásilněna, to pro většinu lidí sebou nenese nic příliš pozitivního a dobrého. I v té současné kauze Dominika Ferryho vidíte ty komentáře, které se objevují ve veřejném prostoru na ty ženy, které s tím vyšly ven, není to většinou nic, kde by jim někdo teda říkal něco vyloženě hezkého, co všichni chceme slyšet, takže tady ta obava zaznívá, nicméně ten čin musí být a i po redefinici prostě musí být prokázán, takže pokud tam bude jedno tvrzení, druhé tvrzení a na podporu žádného z těch tvrzení nebude absolutně žádný jiný důkaz, než že to někdo říká, tak tam nehrozí, že by někdo byl opravdu odsouzen jenom proto, že na něho teda bylo ukázáno prstem, že ten souhlas tam nebyl.
Rozumím.
Já jestli můžu zareagovat.
Ptám se na pana soudce, ano. Já se ptám na to, jestli pokud by šlo o nějaká účelová obvinění, což často se tímto argumentuje, tak nemáme dostatečné nástroje, jak takové jednání jak si postihnout, tedy křivé obvinění, trestat. Přece to je taky trestný čin. Ne?
Ano, a ono tady není, jsou jako obavy, to se děje. Já jsem řadu takových případů i soudil. Neříkám, že to je nějak jako masový trestný čin, ale prostě děje se. Samozřejmě, jestliže ta oběť je znásilněná, je traumatizovaná, běžná, průměrná, ať už žena nebo znásilněný muž výjimečně samozřejmě nechce s tím vycházet ven, je těžké o tom mluvit, ale je tady taky skupina lidí, která tady ty zábrany nemá a schopni to zneužít jsou a děje se to, říkám, už v dnešní době a tady by se možná ty vrátka trochu pootevřely, byť to asi není žádný jako zásadní problém té redefinice. Ale já jsem chtěl reagovat na to, že je zajímavé, že nikdo nejsou obavy, že někdo někoho křivě obviní z daňových útoků, z daňových podvodů. No tam je, ale ta důkazní situace je jasná, tam je daňové přiznání, jsou tam ty faktury, tam to křivé obvinění se vyvrátí velmi snadno, ale tady právě u tak specifického trestného činu, kdy jsme říkali, a říkala to i paní kolegyně, tady může být tvrzení proti tvrzení, tady stačí jenom říct, to se stalo a nemusí být nic Rozumím. Dalšího. Tady to se prostě jakoby nabízí a zejména často, kdy já jsem třeba soudil ty křivá obvinění, tak to bývá, když je tam spor už v tom manželství, rozchází se a je třeba spor o děti a je to zneužito v opatrovnickém sporu, aby ta druhá strana nezískala to dítě. A to není jako výjimečné, to se prostě děje a říkám, ty pochybnosti jsou tam poměrně často, protože jak to vnímám ze své praxe, tak bych řekl, že znásilnění je jeden z nejčastějších případů obžalob, kdy to nakonec skončí zproštěním. No, tam je ta
tak nechám ještě prosím reagovat, ale opravdu velmi stručně, paní advokátku Houžbovou. I v té souvislosti, jaká je zkušenost ze zemí, které tu redefinici, rozšířenou definici zavedly? A prosím opravdu velmi stručně.
V těch ostatních zemích, pokud já vím, já tady nejsem vyloženě výzkumník zaměřený tímto směrem, nicméně pokud vím o Švédsku například, které to zavádělo, tuším v roce 2018 tady velmi nově, tak tam nedošlo, alespoň podle toho, co zjistili zdejší výzkumníci, nedošlo k žádnému raketovému nárůstu obviňování, že najednou by se tady obviňovali všichni se všemi. Spíše se jeví, že ta důkazní situace se stala přehlednější a už teda tam bylo postavený najisto, není souhlas, nemusí být žádné významné násilí, žádná krev, žádné modřiny a to násilí se, znásilnění, ten nesouhlas, prostě se to nějakým způsobem zpřehlednilo. Ta zkušenost je tady spíše tímto
Advokátka
směrem.
Advokátka Martina Houžbová, děkuji, že jste byla naším hostem. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A soudce Vrchního soudu v Praze Jan Kadlec, i vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Loučí se Karolína Koubová.